Ons gaan in verband met Sondag 48 van die Heidelbergse Katechismus, laat u koninkryk kom, gaan ons twee gedeeltes lees. Die eerste is Psalm 110 en daarna nog enkele verse uit Openbaring 19. Ons begin dus met Psalm 110. Daar lees ons soos volg van Dawid 'n Psalm. Die Here, dit is Jahwe, het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande. Uw volk sal baie gewillig wees op die dag van uw krygsmag. Een heilige feesgewaarde uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van uw jongmanskappe. Die Heer het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Die Heer aan uw rechterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrys hulle hoof oor 'n groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad. Daarom sal hy die hoof ophef. Dan blaai ons na die laaste Bybelboek, Openbaring 19. Die verse 17 tot en met 21. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend, en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal vrymense, sowel as slawe, klein, sowel as groot. En ek het die diere en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom, wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. Ons is steeds besig met die behandeling van die Onse Vader. Ons het nou gekom by die tweede bede, en ons gaan dit saam lees in Sondag 48 van die Heidelbergse Katechismus. En daar word die vraag gestel, wat is die tweede bede? Die antwoord, laat u koninkryk kom. Dit is, regeer ons so deur u woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat het groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word. Totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles in almal sal wees. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele, is twee terme wat ons baie dikwels in die evangelies teekom. En as ons deur die evangelies werk, dan kom ons achter, maar dis 'n sentrale aspek van die onderrig van ons Here Jesus. Maar probeer vir jouself verwoord, wat verstaan jy precies onder die koninkryk? koninkryk van God, die koninkryk van die hemel is eintlik maar dieselfde. Wat verstaan jy daaronder? Dit is nie so eenvoudig nie. Ons sukkel soms om presies te gryp wat bedoel die Bybel met die koninkryk. En daarom wil ons vanavond vanuit die woord van die Here probeer om duidelikheid hieroor te kry. Nou die Here Jesus leer ons bid, laat u koninkryk kom. Nou beteken dit dat God nie alreeds vanaf die allereerste begin oor alles en almal regeer nie. Beteken dit dat sy mag en sy koningskap beperk is? As ons vra, laat u koninkryk kom, beteken dit hy is nog nie koning nie? Nee gemeente, dis die eerste misverstand wat ons uit die weg moet ruim. Wanneer Jesus hierdie bede op ons lippe lê, dan gaan dit hier nie oor die heerskappy, oor die koningskap van God as skepper, as onderhouder van hierdie hele wêreld nie. Hierdie koningskap bestaan, is permanent, is onbetwisbaar. Ons het so pas Psalm 97 gesing, die Here is koning, laat die aarde juig, laat die eilande bly wees. In Kronieke 16 vers 31, laat die hemele bly wees en die aarde juig en laat hulle onder die volke sê, die Here is koning. In die boek Job vind ons dit op 'n baie besonderse wyse. Daarin sien ons dat selfs Satan nie sonder die Here se toestemming iets met Job mag doen nie. En wanneer aan die einde van die boek Job op 'n stadium begin vra oor die heerskappy van God, wanneer hy dit begin bevraagteken, dan wys die Here in hoofstukke 38 tot 41 vir hom in beeldende taal sy majesteit en sy almag oor alle dinge, oor die krokodil en die seekoei en oor die reën en die valk en die perd en die leviathan, oor alles. Dus daarmee moet ons begin, die Here is koning. As skepper regeer hy vanaf die allereerste begin oor alle dinge. In vraag en antwoord 28 van die katechismus belei ons dit soos volg. Alle skepsele is so in Godse hand, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Dit is 'n groot troos vir elke Christen, veral wanneer die omstandighede moeilik is. Maar wat bedoel die Here Jesus dan wel, wanneer hy ons leer, laat u koninkryk kom? Koninkryk verwys in die tweede bede nie na Godse regering oor alle dinge nie. Dit bestaan al reeds. Dit hoef nie nog te kom nie. Maar dit verwys na daardie deel van Godse ryksgebied wat van die sonde bevry is en waar mense weer sy gesag erken. Dit is baie belangrik dat ons hierdie onderskeid sal verstaan. Aan die een kant regeer God oor alles en oor almal. Hy is koning, maar nie almal erken daar die heerskappy nie. En dis waaroor dit in die tweede bede gaan. Die koninkryk waarvan die tweede bede praat, verwys na God se verloste ryksgebied, waar mense weer sy gesag erken. En daarom bid ons in die tweede bede, dat God se heerskappy en sy koningskap deur meer en meer mense erken sal word. Nou reeds in die Ou Testament tref ons hierdie onderskeid aan, tussen dit wat al reeds is, en dit wat nog deur meer en meer mense erken moet word. En ons het klaar gekyk na 'n paar tekste, wat vir ons wys dat God die ewige, onbetwiste koning is. Maar, die Ou Testament bevat ook beloftes, oor 'n koninkryk wat kom. Oor 'n koning wat kom. Ja, ons kan die Ou Testament, die heilslyn, kan ons deurgaan. Begin maar in Genesis 3 vers 15. Daar hoor ons al die belofte van die kind van Eva wat die slang sal vermorsel. Nou rukkie later in die heilsgeskiedenis, Genesis 49, dan profeteer Jakob oor sy seun Juda, die scepter sal daar, het hy, die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. En as ons nog 'n bietjie verder gaan, dan kom ons by Dawid. By Dawid, Dawid is uit die nageslag van Juda. Daar sien ons die koningskap. Maar dit eindig nie by Dawid nie. Dawid kry die belofte in 2 Samuel 7 van 'n groot opvolger wat vir ewig op sy troon sal sit. Al die beloftes word nog duideliker as ons by die ballingskap uitkom. Daar kry Daniel die belofte dat die wêreldmagte van sy tyd die knie sal moet buig voor die komende koninkryk uit die hemels. Lees in Daniel 2 vers 44. Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daar die koninkryke verbrysel en daar einde aan maak, maar selfs sal dit vir ewig bestaan. Prachtig nie waar nie, 'n ewige koninkryk. Maar daar word nog meer vir ons vertel in Daniel, hoofstuk 7 vers 14. En aan hom is gegee heerskappy, dis nou aan die seun van 'n mens, aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. En dan spring ons vanaf Daniel, spring ons na Johannes die Doper, die voorloper van die Here Jesus. Johannes sluit aan by hierdie beloftes waarna ons so pas gekyk het. Maar by Johannes is dit nie net 'n belofte nie. By Johannes word die belofte werklikheid. Hy verkondig die nabyheid van die vervulling van hierdie beloftes. Johannes sê, let op, hierdie beloftes staan op die punt om werklikheid te word. Hy sê, Matteus 3 vers 2, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Daar die koninkryk waarvan die Ou Testament eeuwe lang gespreek het. En waarvan God elke keer nog 'n bietjie en 'n bietjie en 'n bietjie meer bekend gemaak het, staan dus op die punt om te kom. Nou, as ons nie vreemdelinge in Jerusalem is nie, dan weet ons wat volg. Natuurlik, Jesus Christus, in hom het die koninkryk van die hemele gekom. Maar dan word ons effens teleurgestel. Want wanneer Jesus dan daar is, wanneer hy op die aarde kom en tussen die mense wandel, dan is sy boodskap woordeliks dieselfde as die van Johannes die Doper. Johannes het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dan sê Jesus letterlik dieselfde, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hoekom? Die naby kom maar net nie aanwesig nie. Selfs later, wanneer Jesus in Matteus 10 sy disippels uitstuur, 2:2, dan moet hulle steeds verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom, Matteus 10 vers 7. En steeds leer hy sy disippels bid, laat u koninkryk kom. Hoekom bly die koninkryk net naby? Hoekom kom dit wat naby is, hoekom kom dit nie by ons nie? Aanwesig, teenwoordig. Nou is het geweldig belangrik, gemeente, dat ons verstaan wat Jesus bedoel, wanneer hy aanhou sê dat die koninkryk naby gekom het. Die naby beteken nie, dit moet nog kom nie, dit is nie nog op pad nie, is nie onbereikbaar nie. Dit is reeds bereikbaar. Maar die koninkryk van die hemel is nie soos die koninkryke van hierdie wêreld nie. Koninkryke van hierdie wêreld storm met geweld ergens binne. Dit oorweldig, dit forceer, dit maak stikkend. Kyk maar net na die vele oorloë in die geskiedenis. Hoe die koninkryke van die wêreld hulle self ergens inforceer. Kyk maar net wat op hierdie stadium in Oekraïne en in die Midde-Ooste aan die gang is. Maar dis nie hoe die koninkryk van God werk nie. Die koninkryk uit die hemel het 'n ander werkswyse, 'n ander modus operandi. En dit is dat die koning van daardie ryk die burgers van die wêreld uitnooi. Uitnooi om deur geloof toegang tot hierdie ryk te verkry. Wanneer Jesus sê dat die koninkryk van die hemel naby is, dan bedoel hy dit nie afstandelik nie. Inteendeel, wanneer hy sê, dan maak hy juist die deur van die ryk wyd oop. Dan nooi hy alle mense om na hom toe te kom. Die koninkryk van die hemel is so naby soos wat Jesus naby is. Wie in hom glo, word 'n burger van die koninkryk van die hemel. Wie nie in hom glo nie, bly buite hierdie koninkryk. Hy word veroordeel, hy word uiteindelik in die buitenste duisternis uitgewerp. Die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God, kom dus naby in ons in die persoon van Jesus Christus. En daar die koninkryk in te gaan, moet jy in hom glo. Aan sy persoon vasklou. Wie dit doen, gaan die koninkryk binne. En nie net gaan jy die koninkryk binne nie, die koninkryk kom ook in jou. Dan word jy as ware trotse draer van die koninkryk van die hemel. Dis waar oor die koninkryk van God ten diepste gaan. Dit gaan oor God se liefdevolle, genadige heerskappy oor elke mens wat homself in geloof aan Jesus onderwerp. En God wil hê dat sy magsheerskappy, die feit dat hy alreeds mag oor alles het, en waarvoor alle skepsel hulle self willens en wetens moet buig, dat daar die magsheerskappy al hoe meer genade heerskappy sal word. Waarvoor ons vrywillig en uit dankbaarheid wil buig, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees, meer en meer. Dus wanneer ons bid, laat u koninkryk kom, dan bid ons dat God se magsheerskappy, hoe langer hoe meer, 'n genade heerskappy sal word. En ek wil dit nou nog kortliks uitwerk, aan die hand van Sondag 48 van die katechismus. Drie punte. God se genade heerskappy in eerste plek, begin by onsself, dit kom tot uiting deur die kerk en het bereik voltooiing by Christus se wederkoms. Dus kom ons kyk eers, God se genade heerskappy begin by onsself. Want Sondag 48 begin by elkeen van ons persoonlik. Regeer ons so deur u woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Het gaan dus nie heel eers oor hulle nie, hulle daar buite. Het gaan oor ons, gaan oor my en oor jou. Nou, by ons as gelowiges is daar natuurlijk reeds 'n mate van onderwerping aan Christus se heerskappy. Anders kan die katechismus ons nie praat van hoe langer hoe meer nie. As gelowiges, as mense wat Jesus Christus as verlosser bely, is ons reeds burgers van die koninkryk. En dit gee groot rus. Ons ywer nie met vrees en onsekerheid om binne te gaan nie. Ons is binne. As gelowiges. Dit is nie verwaandheid nie, dit is nie gearriveerdheid nie, dit is 'n geloofsuitspraak. As gelowige in Jesus Christus is ek reeds in die koninkryk. Ek is binne. Maar dan moet ons ook nog meer sê. Ons moet ook vir mekaar sê, ons is nog nie volmaak nie. In die woorde van Sondag 44, selfs die allerheiligste sê, solank hulle in hierdie lewe is nog maar 'n geringe begin van die gehoorsaamheid aan God. En die nagmaalsformulier sê, sonder twyfel is daar nog baie sondes gebreek in ons hart en lewe. Ons het nie 'n volmaakte geloof nie. Ons dien God nie met so ywer as wat ons verskuldig is nie. En ons moet daagliks stry teen die swakheid van ons geloof en die sondige begeertes van ons vlees. Dus ook by ons wat reeds deel het aan die koninkryk, moet God se genade heerskappy meer en meer word oor ons lewens. Ook ons moet Christus steeds meer en meer in geloof omhels en aangryp. Ook my onderwerping aan die koning moet steeds meer en meer gewillig en van harte gebeur. Het gaan hier dus oor die groei in die gelowige se lewe. Die woorde, hoe langer hoe meer, dit wys op groei, dit wys op stadige toename, geleidelike proses van onwillige slaaf na gewillige kind. En dit is 'n proses wat volgens antwoord 123 gedryf word, aangedryf word deur twee middele wat God gee, namelijk sy woord en sy gees. Dit is 'n pragtige greep hier van die katekismus. Woord en gees. Woord en gees, want albei van hulle wys ons op Christus. Die woord aan die een kant vertel ons van Christus. Meer nog, Christus is self die woord wat vlees geword het. En die gees aan die ander kant werk deur die woord om ons deel aan Christus te gee. Dus beide woord en gees rig ons op Christus. Dit is wat ons nodig het. Ons het steeds weer nodig om na Christus gedryf te word. Om by die voet van die kruis te gaan kniel. Want dit is slechts daar waar ons die koninkryk beerwe. En daarom is het so dwaas om in jou lewe 'n ander drijfveer te wil vind. 'N ander drijfveer as die woord en die gees. So dwaas om die woord en die gees, die enigste drijfveer na Christus toe, om dit af te skeep. So dom om erediensten te versuim. Dis so onwys om daarvoor te kies om nie bybelstudie te doen nie, of dit nie saam met ander te doen nie. Is slechts die dwaas wat kan sê, ek kan die genade ontvang sonder die genade middele. Nee, ek het die genade middele nodig om Godse genade heerskappy in my lewe te laat groei. Ek kan nie sonder die woord en die gees om my onwillige hart gewillig te maak nie. Tot vervelings toe word ons daaraan herinner in die woord, in ons belydenisgeskrifte, in die prediking. Bly die genade middele gebruik. Wanneer ek dus bid, laat u koninkryk kom, dan bid ek heel eerste, dat Godse genade heerskappy in my lewe sal toeneem. Dat ek my al hoe meer aan my verlosser Jesus Christus sal oorgee, dat ek hom sal aangryp vir lewe en dood, en dit het uiteraard gevolge vir my lewe. Dit kan nie anders nie, dit moet sigbaar word in my lewe, wie my koning is. Dat ek 'n burger in sy koninkryk is. In 'n land soos Nederland kan die mense dit prachtig sien, as jy in Nederland na 'n wedstryd van die nationale sokkerspan gaan kyk, dan dra almal oranje, sonder uitsondering. Nou, hoekom oranje, want die vlag is dan rooi en wit en blauw. Ja, maar die koningshuis is oranje. Oranje is die kleur om te dra, want daardoor word duidelik wie jou koning is. Nou, net so moet duidelik word wie jou koning is. Moet duidelik word in jou kleredrag en in jou taalgebruik, die styl van jou ontspanning. Moet sigbaar word in die vrug van die gees. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. So kan die mense sien wie jou koning is, aan wie jy jouself gewillig en van harte onderwerp. Dus Godse genade heerskappy kom tot uiting in eerste plek in onsself. In tweede plek, deur die kerk. En dis 'n vraag wat baie dikwels gevra word, wat precies is nou die verhouding tussen die kerk en die koninkryk? Immers elkeen wat glo, is het deel aan die koninkryk. Maar elkeen wat glo, is ook verplig om by die kerk te voeg. Is die kerk en die koninkryk dan dieselfde? Nee, die kerk en die koninkryk is nie dieselfde nie. Die koninkryk gaan heel wat wyer as die kerk. Ons kan die koninkryk nie beperk tot die kerk nie. Maar die kerk is wel daar die plek, daar die vergadering van diegene wat hulle self gewillig aan die koningskap van Jesus Christus onderwerp. Die kerk is die plek waar Christus ons as burgers van sy koninkryk in die voordele van die koninkryk wil laat deel. Die kerk is die instrument waar die Christus die koninkryk wil laat uitbrei. Dus vir ons as gelowiges is die kerk, sê maar, die sigbare verskyning. Dis hier waar die koninkryk sigbare gestalte op aarde vind. Kerk is nie gelyk aan die koninkryk nie, Maar dit is wel die plek waar die koninkryk sigbaar word op aarde. En dit word vir ons prachtig duidelik gemaakt in Psalm 110. En die Psalm van David begin deur die koningskap van Jesus Christus te bevestig. In vers 1 spreek die Here Yahweh vir Christus aan, nadat hy sy werk op aarde voltooid, en hy nooi hom uit om sit hier aan my rechterhand. Dus Christus kry die plek, die posisie van mag en heerskappy. Hy is die koning in die hemel. Maar dan is het baie opmerklik in vers 2, hier die mag en heerskappy van Christus word uit Sion tentoon gestel. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion. Dit is dus deur Sion, en Sion is die kerk, dat die mag en heerskappy van Christus in die wêreld bekend word. Die kerk het die taak om die mag en die heerskappy van Christus bekend te maak. Dit is ons taak om die scepter uit te strek in die vijandige wêreld. En ons doen dit nie met geweld nie, ons doen dit nie deur strydlustig te wees nie. En want as die scepter uitstrek, dan dra ons eenvoudig die evangelie uit. Die koninkryksboodskap. Die woord en gees waardoor ons self deel gekry het aan die koninkryk. Dit straal ons uit na buite. Laat ons daarom as volk van die hemelse koning gewillig wees vir hierdie krygsdiens. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag. Psalm 110 vers 3. Die beeld wat gebruik word is die beeld van dou. Laat ons wees soos die dou wat in die môre op die gras lê. Talryk, vars, skoon. Dat hierdie gemeente soos die vroeë môre dou wees in haar uitstraling na buite. Laat ons sonder vrees ons koning voorhou aan die wêreld. Sonder vrees, want hy sal ons bewaar van alle gevare. Hy sal ons laat vermeerder. Hy sal die werke van die duivel vernietig. Hy sal alle kwaadwillige planne wat teen sy woord bedink word, verijdel. Laat u koninkryk kom. Dit beteken is baie konkreet. Laat ons as gemeente van Pretoria gewillig en bekwaam wees om die evangelie van Jesus Christus uit te dra. Wat er manier dan ook. Betrokkenheid by die sending, by genadeplaas, by evangelisasie. Maar heel eerste, wees gewoon 'n lewende getuie waar jy geplaas word. So word meer en meer mense gewend vir Godse genade heerskappy. En dan nog baie kortliks, Godse genade heerskappy vind voltooiing by Christusse wederkoms. Dit is prachtig, as mens kyk na antwoord 123, die rustige geloofstaal waarmee hierdie sondag afsluit, totdat die volkomenheid van u ryk kom waarin u alles in almal sal wees. Daar kom dus 'n tyd wanneer daar net een koninkryk sal wees. Die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele. Christus sal baie binnenkort die konings van die aarde, die wêreld heers verbrei sal op die dag van sy toorn. Hy sal strafgerig hou onder die nasies, alle rebelse magte vernietig. Psalm 110 vers 5 en 6. Dit sal wees soos wat ons gelees het in Openbaring 19. Alle vlees wat nie voor die koning wil buig nie, sal aan die voëls van die hemel gegee word om te eet. Selfs die groot wêreldmagte sal nie teen die koning stand hou nie. Hy verbrei sal 'n hoof oor 'n groot land. Psalm 110 vers 6. En so haastig is hy om dit te bereik, dat hy nie die tyd vat om te rus nie. Hy drink sommer so uit die stroom op pad. Vers 7. En dan sal hy sy hoof ophef as teken van die oorwinning. En saam met hom sal ook ons verhoog word. Met sy vorige koms, met sy eerste koms op aarde was dit anders. Toe het hy 'n swaar las gehad. Toe was hy 'n man van smarte verag, deur God geslaan en deur die mense verlaat. Maar by sy tweede koms sal sy oorwinning onstuitbaar wees. Die volgelinge wat hom volg sal ontelbaar wees en die vreugde sal onkeerbaar wees. En dan sal hierdie bede, laat u koninkryk kom, sal stil word. Want dan het sy koninkryk gekom, dan het sy genade heerskappy volmaak geword. En dan sal die ongelowiges agterkom. Jy kan die heerskappy van die koning ontken, maar dit maak sy heerskappy nog nie minder werklik nie. Jy kan swaartekrag ontken, maar probeer maar van die gebou afspring, jy sal gauw genoeg agterkom, swaartekrag is werklik. So sal die ongelowiges, hulle wat vandag Christus se heerskappy ontken, hulle wat jou spot, omdat jy dit wel bely, hulle sal tot hulle skaamte en skok moet erken, waarlik, hy is die koning. En dan sal ons, die gelowiges, jy en ek, sal saam met Christus die wijn drink in die koninkryk van sy vader. Laat ons daarom bly wees, ons vreugde wys en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam kom. Amen.